Hola, muy boas. Bueno, pues comenzamos a primeira xornada da Liga. Despois de terminar a fase regular da Copa, tivemos a primeira xornada. Bueno, o calendario coincidiu que nos tocou o primeiro partido contra o Caranza no seu campo, que posiblemente pois é o favorito, xa que, bueno, na fase regular da Copa quedaron primeiras de grupo, solamente perderon un partido, e, bueno, por resultados, pois, bueno, os números, o que din. Actualmente tamén, bueno, a anterior liga do Parón, anterior, pois, foron as campeonas, entón, bueno, pois parten como as favoritas. Somos dous equipos que nos coñecemos moi ben, xogamos xa moitas veces, nos afrontamos moitas veces, e bueno, penso que afrontamos o partido moi ben. Tácticamente, pois, plantexamos o partido dunha maneira diferente a outras veces, e creo que nos saiu a perfección. Estivemos moi moi ben en defensa, moi moi ben despois tamén co balón. E fruto diso, pois quizá foi o resultado que nos deu a vitoria por 1-3. Nada, o partido comeza no que nós, o Maniños, intentamos ter máis control do xogo, ter máis o balón, intentar facer pois xogadas para intentar chegar a portería rival, aínda que, bueno, o Caranza fainos unha presión bastante alta e obríganos a golpear moitas veces, pero sempre que intentábamos roubar ou conseguíamos ese balón nesa zona máis do medio campo, intentábamos xogar, e a verdade que o fixemos moi ben. Logo, en defensa, plantexamos o partido, pois, como digo, de outra maneira diferente. Saíunos moi ben, porque, bueno, o Caranza é un equipo que ten moita pegada arriba. Prácticamente, pois, en todo o partido apenas nos chegaron con perigo, salvo, bueno, tiros desde lonxe e balón parado. O partido empeza ben, cun gol de Tensi aos 7 minutos, no que, bueno, recorta moi ben a defensa e mete un gol de fora da área coa zurda. Bueno, quizáis si que aí, pois, nos relaxamos un pouquiño, en un erro defensivo, nunha falta, pois empátanos o partido. Ao final, o Caranza o que ten, que como lle des unha mínima oportunidade, pois fan moito perigo e moito dano. Nada, vámonos ao descanso 1-1. É certo que, bueno, un partido, pois, sen moitas ocasións na primeira parte, pero sí que quizáis o inicio do partido nos un pouquiño mellor co Caranza, e a final da primeira parte, pois, un pouquiño máis igualado. Na segunda parte, pois, corregimos un par de cousas no descanso, e sí que penso que na segunda parte sí que fomos superiores en todos os aspectos. Tivemos, pois, como digo, moito máis o balón que elas. Intentamos, pois, combinar, chegamos con perigo varias ocasións a portería do rival. E logo en defensa, o Caranza xogaba moito máis directo. Estábamos moi ben colocadas para despexar os balóns e intentar que nos faceran perigo. Conseguimos poñer por diante con dous goles máis de Tensi, que fixo un hat-trick a infantil Tensi, que a verdade que, bueno, cando ven a xogar, pois, axúdanos moito. E pouco máis. O Caranza sí que é certo que con un dous tiveron unha falta que deu no longueiro, que se chega a entrar por, pois, o partido cambiaría por completo, pero bueno, salvo, como digo, tiros así lonxanos, xogo moi directo que conseguíamos cortar ben esas xogadas, non sufrimos apenas en defensa. Sí que con balón a contra, facendo boas xogadas, pois tivemos bastantes ocasións. Conseguimos materializar tres, pero é certo que aínda podíamos haber metido algún máis, que ten moito mérito, porque, bueno, o Caranza na fase regular da Copa, en 10 partidos, solo encaixou dous goles. Nos, pois, fomos capaces de facerlle tres hoxe, e incluso poderíamos facer algún máis. Máis ou menos o resumen é ese do partido. Contentísimo co resultado, contentísimo coa actitude das xogadoras. Penso que, bueno, loitaron, notábase que, bueno, queríamos empezar con bo pé a liga, E a verdade é que todas as xogadoras deron o máximo, pelearon moitísimo, e logo pois con balón demostraron que saben xogar e a liña que temos que intentar seguir, coller confianza, sabendo que é un partido máis, que son 3 puntos igual que outro partido calqueira, levamos unha xornada e queda moitísimo. Así que nada, coller confianza, ver que somos capaces de competir e gañarlle a quen sexa, se confiamos e traballamos durante a semana entrenamentos e os fins de semana partidos. E nada máis, logo para a semana sí que temos un descanso, non se xoga, e a seguinte semana máis pois xa afrontaremos a segunda xornada, igual que todas, intentar conseguir os 3 puntos e intentar estar nos postos altos da clasificación. E intentar, bueno, pues conseguir gañar esta liga que temos moitas gañas.